Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skender Hyseni tha se po zhvillohen aktivitete me vendet e Kuintit për ta bllokuar miratimin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kroacia tha se nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Në pjesën veriore të Kosovës ekziston potencial për dhunë, tha komandanti KFOR-it Markus Bendler. Duke u shprehur për nënën Tereze në 100 vjetorin e lindjes, Dom Lurgjergji Postierash thot:
Nëna Tereze është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriu dhe njeriu me Zotin me një gërshetim të shkëlqyeshëm.
Komandanti i lartë i Marinës Amerikane James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati paraqitur nga presidenti Obama për tërheqjen e trupave nga Afganistani po e inkurajon talibanët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Zagreb. Qeveria Kroacisë nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ka thënë Sandra Rizmaul, zëdhënëse Ministrisë së Jashtme të Kroacisë.
Luka da ne podrži predloženu srbijansku rezoluciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Vendimi për të mos mbështetur rezolutën serbe për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është vazhdim logjik i politikës parimore të Kroacisë. Ky qëndrim është në pajtueshmëri me shumicën e vendeve anëtare të BE-s dhe me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara, tha Sandra Rizmaul. Më tutje ajo për Radion Evropa Lirë theksoj se tashmë është fakt i njohur se Republika Kroacisë e ka njohur Kosovën dhe është shprehur në favor të saj në shqyrtimin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Beograd, Hag, Prishtinë. Ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović e ka kritikuar misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, pasi ai ka pranuar të paraqes garanca për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili mund të lirohet nga arresti në tribunalin e Hagës. Ministri Bogdanović ka tërhequr vërejtjen se misioni Euleksi i BE-s rrezikon të bëhet bashkëfajtor në pengimin e drejtësisë lidhur me këtë rast. Këto komente u bën një ditë pasi misioni Euleks në Kosovë u pajtua që t'i jap garanca se Ramush Haradinaj nuk do të merret me aktivitet politik nëse kthehet në Kosovë. Ish kryeministri i Kosovës është në burgun e tribunalit të Hagës në pritje të përsëritjes së pjesërishme të procesit kundër tij, lidhur me akuzat për krimet e luftës. Siç raporton më tutje agjencia DPA nga Haga dhe Beogradi, tribunali i Hagës ka kërkuar nga Oleksi dhënien e garancioneve para se të vendosë nëse do ta liroj Haradinajin deri në rigjykim. Sipas kushteve të propozuara të lirimit përkohshëm, të propozuara në mocionin dhe duke i referuar kërkesës suaj, mund konfirmoj se Oleksi në Kosovë është i gatshëm dhe i aftë ti marë përgjithësit e kërkuara, i ka thënë tribunalit kreu i Euleksit, Roy Riv. Prishtin. Kosova nuk ka vizion tjetër përveç synimit këmbgulës për antarësimin sa më të shpejt në institucionet ndërkombëtare dhe një ditë edhe në NATO, ka thënë presidenti i Kosovës gjatë takimit të fundit që ka pasur me komandantin e KFOR-it Markus Bendler. Generali gjerman Bendler përfundon mandatin e tij në Kosovë në fund të muajit gusht. KFOR-i udhëhequr nga generali Markus Bendler, ndër të tjera kishte edhe përgjegjësinë e trajnimit dhe përgatitjes së forcës së sigurisë së Kosovës, trupes kosovare me uniformë ushtarake, e cila u krijua sipas pakos Atisarit. Beograd. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić i ka shprehur pakënaqësinë e tij shefit ton Nikut Lamberto Zanjer për faktin që policia e Kosovës ka marrë në mbrojtje monumentet fetare serbe. Zanjer po qëndron sot në Beograd, ndërsa gjatë takimit me ministrin serb Dačić i është thënë se serbet e Kosovës më shumë i besojnë komunitetit ndërkombëtar sesa policisë së Kosovës. Zagreb. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë i ka thënë sot presidentit kroat Ivo Josipović se ky vend është afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Westerwelle ka nisur turin Ballkaniku përpos vizitës në Zagreb. Përfshihet edhe vizita në Beograd, Sarajevo dhe të premten në Kosovë. Në Kosovë ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle përpos takimeve zyrtare, përfshin edhe vizitën në bazën ushtarake gjermane dhe do mbaj edhe një fjalim në parlamentin e Kosovës. Bagdad. Së paku 40 persona kanë humbur jetën në një seri sulmësh që përfshiu Irakun mëngjesin e sotëm. Nga një sulm vetvrasës në qytetin irakian të Kutit, u vran 16 persona dhe u plagosën 87 të tjerë, njoftojnë burimet spitalore. Sulmi ndodhi në një stacion policie. Një nga shpërthimet ndodhi në Bagdad, ku humbën jetën së paku 11 persona dhe u plagosën 34 të tjerë. Sulmet e tjera raportohen në Mugdadia, Basra, Qerbela e Karada. Islamabad. Kombet e bashkuara thanë se 800.000 njerëz në Pakistan janë të izoluar dhe pa qasje në rrugë apo zona ku mund të marrin ndihmat e nevojshme. Organizata botërore ka bërë thirrje qeverive që të ofrojnë së paku 40 helikopter në mënyrë që ndihmat emergjente të arrijnë në zonat e bllokuara nga përmbytjet. Shumica e popullsisë së bllokuar gjendet në zonat malore veri perëndimore të Pakistanit. Kryeministri pakistanez theksoi shqetësimin e qeverisë për rrezikun e përhapjes së epidemive si pasojë ndotjes së ujit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Një aktivitet intensiv diplomatik po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe vendeve të Kuintit për ta bllokuar miratimin e propozim rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha sot ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Para sesionit të radhës në OKB, liderët kosovar presin shtimin e njohjeve të paralajmëruara për pjesën e parë të muajit shtator. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti qëndrimin e tij se nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pret rikonfirmimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së Kosovës së pavarur.
Pas suksesit historik me prezantimin e opinionit pozitiv të GND-s, do të kemi angazhime tjera shtesë, angazhime këto që kemi besim të plot se do të rezultojnë me sukses tri për Republikën e Kosovës, një sukses ky meritor.
Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se është në kontakte, siç deklaroi ai, 24 orësh me vendet e Kuintit me qëllim të koordinimit para sesionit të radhës në New York. Ai tha se Serbia po përpiqet që ta kundërshtojë mendimin e GND-s, duke synuar që me rezolutë të kërkojnë nga Asambleja e Përgjithshme thirrjen për negociata të reja. Kërkesa për negociata të reja për statusin e Kosovës paraqet kërcënim për tërë Ballkanin, tha Hyseni, duke shprehur bindjen e tij se rezoluta serbe ka gjasa që të mos procedohet fare në rendin e ditës.
Vetrimet dhe koordinimet mund të them me siguri plot sot që kanë filluar të japin frytet e para dhe ne kemi zotime nga 10 vende anëtare të dëshë rezoluta serbe do të kundërshtohet. Do të kundërshtohet pjesërisht po ashtu edhe si një kundërvënjeje, sepse në thel, draft rezoluta serbe i bën një kritik të papranueshme organit më të lartë të drejtësisë në botë, gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Njohjet e reja të paralajmëruara për fillimin e shtatorit shihen si një prej sukseseve eventuale para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme. Antari kryesisë së kuvendit nga radhët të partisë opozitare Alianca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thot se këto njohje do të asiguronin Kosovën nga rreziku i kalimit eventual të rezolutës së Serbisë.
Sigurisht që efekti i njohjeve është i drejtë për drejtë në shqyrtimin e rastit draft rezolutës serbe. Dhe Kosova do të ishte në një pozicion shumë të mirë, po që se para se të shqyrtohet projekt rezoluta serbe, kishim ndryshim të raportit të numerik të vendeve që e kanë njohë Kosovën në raport me ato që nuk e kanë njohë, sepse a priori do të zvogëlloheshin gjallësat që të kalojë rezoluta serbe.
Deputeti Ibrahim Gashi thot se fakti që Kosova nuk është njohur nga asnjë vend që nga shpallja e mendimit të GND-s është shqetësues, por ai thot se mbetet optimist se rezoluta serbe nuk do të kalojë marr parasysh favorët që i ka sjell Kosovës mendimi pozitiv i GND-s. Sidoqoftë, Ibrahim Gashi thot se shpresat për një epilog pozitiv në New York mbështeten në diplomacitë e vendeve perëndimore, pasi që siç thot ai, nuk po shëhet ndonjë aktivitet nga ana e diplomacisë së Kosovës.
Unë them se ka një mobilizim të vendeve të fuqishme Shtetet Bashkuara të Amerikës që përmes diplomacisë së tyre t'japin rëndësi të madhe mendimit të GND-s dhe në një farë mënyrë të materializohet, të fuqizohet ai vendim në asamble, e që do t'i hidhë se poshtë pasaj gjitha idejë tjera për draft rezoluta dhe negociata për statusin.
Para dhe gjatë kohës së mbajtjes së sesionit të radhës në Asamblenë e Përgjithshme, pritet që në New York të udhtojnë presidenti Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në veri ekziston potenciali për dhunë, ndaj veriu do të jetë pika kryesore e fokusit ton, ka thënë komandanti kforit Markus Bentler. Gjatë një takimi me gazetarë, gjenerali Bentler theksoi se në pjesën veriore dhe atë jugore të Mitrovicës vazhdon të ketë konflikte e përplasje të interesave në mesin e banorëve shqiptare serb, si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ndonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës aktualisht është e qetë dhe qëndrueshme, veriu vazhdon të përbëjë një kërcënim për situatën e përgjithshme të sigurisë në vend, vlerësuan përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler tha se në pjesën veriore dhe atë jugore të Mitrovicës ekziston potenciali për dhunë dhe se vazhdon të ketë konflikte për plasje të interesave në mesin e banorëve shqiptare serb si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën.
I think it's When you look, you can make a statistics where the incidents are.
Mendoj se ekziston, mund të shikoni statistikat e incidenteve të dhunshme ku janë përdorur armët në Maj, Qershor dhe Korrik, por ka pasur edhe më parë. Pra, nëse shikohen këto statistika, mund të gjeni se me çfarë ndërlidhen. Është e qartë se ndërlidhen me çështjet e pasgjidhura dhe kjo i shtyn disa njerëz të shprehin dallimet në mes vete me masa të dhunshme, theksoi ai duke u bërë thirrje të gjithë banorëve në veri që të përcjellin zhvillimet politike, por duke u përmbajtur nga përdorimi i, siç tha ai, i molotovit, granatave të dorës dhe gjërave të tjera me të cilat sipas tij nuk mund të përmirësohet gjendja. Lëvizjet e trupave të KFOR-it 10.000 se aktualisht janë në Kosovë, thuhet se do ta kenë prioritet pjesën veriore të Kosovës. Bentler tha se KFOR-i po e mbikëqyr situatën edhe tani në prag të mbledhjes së radhës së asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara, mbledhje kjo në të cilën pritet të diskutohet shtetësia e Kosovës pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Effort should be the north and it will be because we will
Pika urvatjeve më të mëdha do të duhet të ishte veriu dhe do të jetë veriu. Në të ardhmen, sipas konceptit ton të fleksibilitetit, mobilitetit dhe shkathëtësisë, ne jemi të interesuar të jemi të pranishëm në atë zonë, ndoshta në llogaritë zonave më të qeta. Natyrisht se jemi të gatshëm të zhvendosemi sipas nevojës, por është e parashikueshme që do të sfidohemi kryesisht në veri, u shpreh gjenerali gjerman duke theksuar se rezoluta 1244 e OKB-s vazhdon të mbetet korniza vepruese e misionit të NATO-s në Kosovë. Duke folur për zhvillimet politike, por edhe informatat që cirkulonin ditë më parë në media e që flisnin për mundësinë e shpalljes së pavarësisë së veriut nga banorët serb, Bentler tha:
For us, any of these declarations are nil and void, irrelevant, because we think...
Për neve, se cila nga këto deklarata është irrelevante, sepse mendojmë se bazuar në kornizën ligjore të 1244-shit, Kosova është një hapësire vetme, apo sidoqë që të thuhet dhe nuk duhet të ndahet, tha ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës tashmë ka marrë përgjegjësinë për sigurinë dhe ruajtjen e manastirit të Gračanicës. Por ndryshe nga trupat e KFOR-it që e kanë ruajtur këtë monument deri më tash, policia e Kosovës nuk ka vendosur ndonjë post blok, por po kryen patrullime në këmb. Banorët serb të Gračanicës kërkojnë më shumë siguri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Para lajmëruar javë më parë, siguria për manastirin e Gračanicës, një ndër monumentet më të vjetra kulturore dhe religjioze në Kosovë, ka kaluar nga KFOR-it e policia e Kosovës. Por në manastir dhe përreth tij aktualisht nuk vërehen të jenë vendosur pjesëtar të policisë së Kosovës. Vetë objekti i manastirit vazhdon të jetë i rrethuar me tela gjëmbor. Dyert e manastirit janë të hapura për të gjithë, ashtu që qytetarët mund të hyjnë lirisht në oborrin e manastirit apo edhe vetë brenda objektit. Branislav Trajković, komandanti i policisë në Gračanicë, tha Radios Evropa e Lirë se policia po kryen vetëm patrullime në këmb përreth manastirit.
Shumë prevozimin e lernës.
Nga marrja sigurisë ne po e ruaj manastirin 24 orë në ditë. Aktualisht po bëjmë patrullime në këmb 24 orë në ditë përreth manastirit, tha Trajković. Trupat e KFOR-it zakonisht kanë gjendë të vendosur në një postblok në afërsi të manastirit. Shumica vizitorëve në manastirin e Gračanicës nuk duan të komentojnë vendimin e NATO-s që sigurimi i manastirit të bëhet nga ana e policisë së Kosovës. Ata pak njerëz që janë të gatshëm të flasin thonë se nuk është mirë që askush nuk po e ruan këtë objekt. Një nga ata është 86 vjeç Dragutin Gimić, që në këtë manastir punon që nga fëmijëria.
Jo shka u dete, Otas mi e radio, pa unuk mi e radio, pa sin radio.
Un ka punuar si fëmi, babai më ka punuar këtu, djali më punon edhe një pi. Nuk kemi kërkuar kur asgjë ndërsa gjithmonë kemi dhënë. Duhet të ruhet ky objekt e tani po ruhet dopët. Duhet të ruhet, thot Gimiç. Kisha ortodokse serbe nuk është pajtuar me vendimin e NATO-s që të kaloj përgjegjësinë nga kforit e policia e Kosovës për ruajtjen e manastirit të Graçanicës, që kisha e vlerëson si ndër monumentet më të rëndësishme në Kosovë. Por ajo që ndodh mes politikës, kishës, autoriteteve të sigurisë, duket se nuk reflektohet në oborrin e manastirit që vazhdon të ketë jo vetëm vizitor serb, por edhe të huaj.
Well, it's pretty nice, very old. I'm coming from Prague, so we have also some old buildings, but this is
Është shumë e bukur dhe e vjetër. Unë vjen nga Praga ku shohim shumë ndërtesa të vjetra, por kjo është shumë e vjetër dhe më pëlqen, thot turisti nga Çekia, Peter Vince. Liliana Petrovic nga një fshat i Gjilanit ka ardhur në Graçanicë për një kontroll mjekësor, por ajo shfrytëzon këtë vizitë edhe për qëndruar në manastirin e vjetër të Graçanicës. Asaj nuk duket se i pengon se kush do ta ruajë manastirin. Në mendje ka miqenin e saj dhe hallet e jetës së përditshme. E ardhur kohë më parë nga Serbia ku kishte jetuar si e zhvendosur, Petrovic thotë se është më shumë e kënaqur me ndihmat e dhëna nga Republika e Kosovës sesa nga Serbia.
Unik Republika Kosovë. Serbinë, serbistarën e nesëm dobila, ha.
Më ka ndihmuar un miku Republika e Kosovës, nga Serbia s'ka marr asgjë. Ata ndoshta japin ndihmë, por ajo nuk shkon në duart e duhura. Ka marr kredi dhe tash nuk e di se si do ta kthej. Vim Graçanicë me autobus të ulmikut pa para, thot Petrovic. Ko më parë klerikët serb e kanë quajtur vendimin e NATO-s si të parakoshëm. Mirë, po përfaqësuesit e Kforit thonë se vendimi tregon përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë dhe besimin që Kfori ka në kapacitetet e policisë Kosovës për të kryer detyra të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë, Bamir Topi dhe Sali Berisha, sot janë angazhuar që Ballkani të largohet nga e kaluara me konflikte dhe të afrohet integrimit në Bashkimin Evropian. Këto komente u bën në Tiranë në konferencën ambasadorëve shqiptar të akredituar në botë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Qeveria shqiptare ka theksuar sot nevojën për hapjen e një kapitulli të ri në marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve në rajon. Kryeministri Sali Berisha në konferencën vjetore të ambasadorëve shqiptar të akredituar në botë tha se rajoni duhet i largohet të shkuarës konfliktuale të shërbejë gjithnjë më shumë integrimit në Bashkimin Evropian. Berisha garantoi se diplomacia shqiptare do të bëjë gjithçka për të promovuar njohjet e mëtejshme të Kosovës në botë.
Sot shqiptarët dhe serbët duhet në interesin e tyre më të mirë të nisin të shkruajnë një kapitull të ri në marrëdhëniet midis tyre. Një kapitull i cili do të jetë kapitulli i tarfës tyre europiane. Vendimi i fundit i gjykatës Hagës ishte një vendim historik. Diplomacia shqiptare do të bëjë të gjitha përpjekjet për të promovuar njohjen e mëtejshme të Kosovës. Vendet e Kuintit janë thellësisht angazhuara. Kosova është një çështje botërore në këtë rrafsh, por ne do përpiqemi të bëjmë, të luajmë rolin ton, të japim shtetin ton, të bashkëndojmë të gjitha përpjekjet tona me vendet mike, mbasi njohja pavarësisë Kosovës nga vendet që nuk kanë njohur është një kontribut real madhor i tyre për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Në një mendje u shpreh presidenti Bamir Topi, i cili theksoi se Kosova e pavarur mbetet e vetmja zgjidhje për integrimin evropian të Ballkanit. Kreu i shtetit ka përshëndetur gjithashtu opinionin e shprehur nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Por sot, unë jam i bindur gjithashtu se opinioni i gjykatës duhet konsiderohet si një rast i artë, momenti për shtatshëm diplomatik, të cilin Prishtina dhe Beogradi duhet ta shfrytëzojnë për të filluar dhe vazhduar dialog konstruktiv, të dobishëm dhe domosdoshëm, i cili do të shënonte hapin një fazë të re, të një kapitulli të ri në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, të një dialog mbi të ardhmen europiane të Kosovës, të Serbisë, të ardhmen europiane të rajonit tonë, mbi çështje që janë në interes të dy shteteve sovrane dhe në interes të dy popujve. Mendoj se është koha që vendet e Bashkimit Evropian të veprojnë tashmë të bashkuara ndaj këtij realiteti të pakthyeshëm dhe të pakundërshtueshëm ligjor.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nëna Tereza është fenomen i mirësisë dhe dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njerin dhe njerin me Zotin, thotë Dom Lushe Gjergji, famulitari kishës katolike në Binçë të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në 100 vjetorin e lindjes së nënës Tereze, duhet të mendohet për traditën, kulturën, historinë e mbi të gjitha për të tashmen dhe të ardhmen e shqiptarve. Sipas tij, një pjesë e eshtrave të nënës Tereze do të sillen në katedralen në Prishtinë. me Domlush Gjergjin në 100 vjetorin e lindjes së nënës Tereze, ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Domlush, këtë vit shënohet 100 vjetori nënës Tereze. Manifestimet e shumta do të ketë edhe në Kosovë. Si e përjetoni ju këtë ngjarje?
Si një ngjarje shumë të rëndësishme dhe kulmore për popullin shqiptar, në veçanti për ne në Kosovë, pas gjithasaj që kemi pësuar dhe kemi vujtur, sepse nëna Tereze ishte ajo e cila ne ka dhanë një kontribut të jashtëzakonshme me vujtjen e motivuar dhe vujtjen e ofruar apo të kushtuar. Prandaj ky përvjetor për ne është një rast i mirë që të mendojmë për traditën, për kulturën, për historinë, për të kaluarën tonë, e mbi të gjitha të përqendrohemi për të tashmen dhe ardhmen sa më të mirë në dritën e jetës dhe veprës së nënës Tereze, e cila është shprehja më e bukur e bamirësies, e kushtimit dhe përkushtimit ndaj njerëzve, sidomos ndaj atyre që kanë nevojë trupore apo shpirtërore.
Ju jeni biografi nënës Tereze. Çka mund të na tregoni diçka të veçantë për virtytet e saj? Ju keni pasur edhe takime me nënën Tereze. Çka ju kujtohet nga takimet e fundit?
Po, unë afro 30 vite e kam përcjell jetën dhe veprën e saj, qysh nga takimi imi i parë në vjeshtë të vitit 1968, kur isha si student i vitit të dytë të filozofisë në Rom, dhe paka shumë e kam përcjellur gjatë jetës e saj deri në 5 shtator të vitit 1997, kur ajo vdiq në rroj jetë kaloi në amshim. Jam munduar me 15 veprat e mia të ndryshoj jetën dhe veprën e saj, sidomos atë çka ishte e panjohur për botë, që ishte konteksti shoqëror, konteksti historik, konteksti kombëtar, kulturor, i familjes Bojagjiu, i familjes në rend të parë në Prizren, zoja nimtare, ku janë edukuar prindërit e saj dhe familje Bojagjiu dhe i zemrës së Krishtit në Shkup. Atë që ka mund të veqoj nga jeta dhe vepra e nënës Tereze ka shumë çka, është mbi të gjitha një universalizëm i cili nuk ka ekzistuar kur në historinë 2000 vjeçare të krishterimit, por as në botë. Nuk ka pasur njeri deri me nënën Tereze që është marrë me të ligat e njerëzimit në kuptimin planetar apo gjithë njerëzor, si atyre materiale, si atyre shpirtërore, si atyre kulturore, me një parim të madhë dhe të shenjtë, kudo që jeta është në rrezik, aty duhet të jemi ne. Prandaj nëna Tereze është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriun dhe njeriun me Zotin, me një gërshëtim të shkëlqyshëm. Nëna Tereze, sa më tepër që plakaj, aq më tepër edhe për mallaj. Prandaj unë kam qenë ndoshta një ndër ata që e kam ngacmuar në kuptimin pozitiv dhe ka qenë shumë e lidhur me popullin shqiptar në mënyrë krejt të posaçëm me Kosovën, dhe ajo gjithmonë ishte me një anë e angazhuar, në anën tjetër e shëlqyer dhe e bregosur për fatin ton. Ka lutur shumë Zotin dhe ka ndërmjetësuar, sidomos nëpërmes papës John Paulit II, mikut të madh të saj dhe të popullit shqiptar, pastaj nëpërmes Kombeve të Bashkuara, kryetarit të Amerikës si të Reagani, ashtu edhe të Clintoni dhe personalitete tjera. Dhe prapavia e asaj që ka ndodhur, mrekullia në Kosovë, nuk mund të kuptohet dhe të shpjegohet pa ndërhyrjen e nënës Tereze dhe pa ndërhyrjen e papës John Paulit II.
Domlush, vitin e kaluar ka pasur disa kërkesa të ndryshme me rastin e 100 vjetorit të lindjes nënës Tereze. Ishte edhe sa i të prehen në Shqipëri. A është e mundur të realizohet kjo ide?
Kjo ide do të realizohet, siç kam thënë edhe për media të tjera, pjesërisht sepse eshtrat apo si quhen në terminologjinë teknike e relikvjet e shejtërve dhe shejtreshave kur nuk janë në një vend, por shpesher shpërndahen në shumë vende. Ne, kur ta ndërtojmë dhe përfundojmë katedralen, kushtuar që do tjetë një kosishtë dhe shejtrorja e nënës Tereze, këtu në Prishtinë, do të kërkojmë në përmes cëlis shejte, eshtrat e saj dhe askush nuk ka të drejtë të na mohojë një gjatë të tillë, ne këtë do ta bëjmë nëpërmes Vatikanit dhe motrave, domethënë një pjesë të eshtrave të saj do t'i kemi në elterin kryesor, ku do të ndërtohet sarkofagu dhe ku njerëzit do të mund të vinë t'i nderojnë ata që besojnë të luten para eshtrave e mbi të gjitha para shpirtit dhe jetës madhore të Nënës Tereze.
Cila është trashëgimia që Nëna Tereze i la botës?
Një trashëgimi që njeriu duhet të jetë për njeriun vlla apo motër e jo ujk apo bish. Një trashëgimi që njeriu duhet mbi të gjitha të aktivizohet apo të jep pjesën më të mirë të vetvetes, që është kujdesi, mirësia, dashuria, falja, bashkjetesa, dialogu, komunikimi. Dhe më thënë, të Nëna Tereze mund të gjajmë një mori të atyre që ka janë thesaret e mëdha të jetës, sepse pa dashuri dhe flijim jeta nuk ka kuptim. Flijime ka shumë në botë e dashuri ka shumë pak. Dhe Nëna Tereze pikrisht flijimit ja dha dimensionin e dashurisë.
Tekstin e intervistës me Dom Lush Gjergjin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komandant i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati presidentit Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani vitin ardhshëm po i inkurajon talibanët. Gjenerali Conway po ashtu tha se forcat e Shteteve të Bashkuara në pjesën jugore të Afganistanit me gjas duhet të mbeten aty ku janë edhe për disa vite. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua. Gjenerali James Conway, komandant i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara, ka shprehur shqetësim se korriku i vitit ardhshëm, që është afati i presidentit Barack Obama për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, po i inkurajon në talibanët. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen se do të duhen edhe disa vite që pjesa jugore e Afganistanit të jetë sigurt aq sa do të mundësohej tërheqja pjesëtarëve të ushtrisë amerikane. Në një konferencë për shtyp në Washington pas vizitës në Afganistan, gjenerali ka shprehur shqetësim se afati mund të sinjalizoj talibanët se Shtetet e Bashkuara po përgatiteshin për ta ulur intensitetin e luftës.
In some ways, we think right now it's probably giving our enemy sustenance.
Në disa mënyra ne mendojmë se tashmë gjas po u jepet inkurajim armiqve tan. Ne mendojmë se armiku mund të thotë vetvetes se ne vetëm duhet ta mbajmë situatën sa më gjatë. Këto i kemi dëgjuar me rastin e ndërhyrjes në komunikime, tha gjenerali amerikan. Analisti afgan i sigurisë Amrullah Aman, një herësh ish oficer i lartë ushtarak, pajtohet me konstatimin se fillimi i tërheqjes i jep moral armikut. Për kundër të gjitha këtyre komenteve nga vendet evropiane dhe Amerika, mendoj se ata do të tërheqin vetëm një numër të vogël të ushtarve nga Afganistani. Por kjo do të shtojë moralin armikut dhe do të krijojë një shtytje të re për rekrutim, tha analisti Aman. Vlerësimet e generalit Conway do të nxisin debatin lidhur me strategjinë e presidentit Obama për luftën duke dhënë argumente politikanëve amerikan që e kanë kritikuar afatin duke thënë se kjo tregon mungesë të vendosmërisë. Barack Obama ka thënë se kushtet e sigurisë do të përcaktojnë se sa trupa amerikane mund të largohen nga Afganistani. Ai dhe mbështetësit e tij e mbrojnë afatin e përcaktuar si mënyrë për t'i detyruar liderët afgan që të veprojnë shpejt për ta marrë përgjegjësinë për siguri. Generali Conway u kishte thënë pjesëtarëve të ushtrisë amerikane në provincat afgane Helmand dhe Kandahar se ushtria dhe policia e Afganistanit nuk do të jenë të gatshme për ta marrë përgjegjësinë nga trupat e jashtme për së paku edhe disa vite. Për këtë arsye ai tha se dëshiron t'i përgatisë ushtarët për mundësinë që lufta do të vazhdojë edhe pas afatit të parapar për vitin 2011. Sipas generalit Conway, për moralin e talibanëve me gjas, do të jetë goditje e fuqishme kur të shohin se në horizont nuk ka tërheqje madhore të forcave të Shteteve të Bashkuara, të vendosura në pjesën jugore të Afganistanit, ku kishin dominuar talibanët. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Skender Hyseni tha se po zhvillohet aktivitet me vendet e Kuintit për ta bllokuar miratimin e rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kroacia tha se nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Në pjesën veriore të Kosovës ekziston potencial për dhunë, deklaroi komandanti i KFOR-it Markus Bentler. duke u shprehur për nënën Terezën 100 vjetorin e lindjes, Dom Lush Gjergji Postirash tha:
Nëna Tereza është fenomeni i mirësisë dhe i dashurisë universale, duke lidhur Zotin me njeriun dhe njeriun me Zotin me një gërshëtim të shkëlqyeshëm.
Komandanti i lartë i Marinës Amerikane James Conway ka tërhequr vërejtjen se afati paraqitur nga presidenti Obama për tërheqjen e trupave nga Afganistani në vitin 2011 po i inkurajon talibanët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.